Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Krásné sváteční dopoledne s Proglasem. Dnes přijal naše pozvání katolický kněz, teolog, sociolog, psycholog a filozof a v neposlední řadě nositel Templetonovy ceny, pan profesor Tomáš Halík. Děkuji, že jste přišel. Vítejte, dobrý den.
Děkuji za pozvání a srdečně zdravím všechny vaše posluchače.
Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová.
Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Tak letošní rok 2020 se nachyluje a dá se předpokládat, že jeho zápis do dějin nejen našich osobních, ale celého společenství bude možná červenou tuškou, možná pokropen slzami. Kdo ví, jistě každý podle toho, jak moc její pandemie a její následky poznamenaly v osobním životě. Pane profesore, jak se za tímto rokem budete ohlížet vy?
Tak já jsem v tomhletom roce skutečně silně spoluprožíval to, co se dělo ve světě u nás i v mém blízkém okolí, že to téměř dalo do stínu ten můj osobní život. Ale pokud se na to ptáte, tak ten rok pro mě začal velmi příjemně. Já jsem v lednu a únoru přednášel na americké jezuitské univerzitě Boston College, na což jsem se dlouho připravoval, protože mě tam byla svěřena letošní katedra profesura v oboru globálního křesťanství. To je taková katedra, na kterou si každý rok zvou jednoho teologa za jeden kontinent, aby mluvil o tom, jak z perspektivy toho kontinentu vidí takové ty globální problémy a budoucnost křesťanství, současný stav křesťanství. Tak jsem se na to skutečně pečlivě připravoval a byl to krásný čas, protože na té Boston College jsem se mohl denně setkávat s řadou jezuitských profesorů z celého světa a je známo, že já jezuity mám moc rád a cítím se vždycky mezi nimi jako doma. Také jsem mohl využívat blízkost té Harvardovy univerzity a navázal jsem tam celou řadu nejenom perspektivní spolupráce odborné, ale i osobních přátelství za všechny. Jmenuji irského filozofa Richarda Kearneyho, kterého považuji za dnes vůbec nejvýznamnějšího žijícího křesťanského myslitele, s kterým jsme byli zatím v korespondenci a teď jsem strávil několik krásných večerů v jeho domácnosti a hned jsme si smluvili společné vystoupení příští rok ve Francii. Takže tenhle ten čas byl pro mě velmi inspirativní. Přijel jsem plný inspirace, nápadů, plánu. Vracel jsem se přesně na popeleční středu a prakticky hned z letiště jsem šel k oltáři naší akademické farnosti, kde jsem slavil vstup do doby postní, ten náš tradiční popelec umělců. No ale za velmi krátkou dobu nastalo to období zavřených kostelů, takže jsem je strávil především tím. Musel jsem prostě odvolat celou řadu zahraničních přednášek v celém tomhletom roce. To bylo asi 20 výjezdů. Ale zpětně vidím, že prostě už je budu i nadále omezovat. A takže já jsem v tomhletom období především připravoval ta kázání online a v tom pokračuju. Na každou neděli. Pak přišlo to dlouhé léto, uvolnění, já jsem ho strávil v jednom exercičním domě, kde jsem velmi intenzivně psal a konečně jsem se rozepsal tu knihu, kterou nosím v hlavě a v srdci už několik let s pracovním názvem Odpoledne křesťanství a měl jsem k tomu strašně moc poznámek, ale teďka jsem měl možnost několik týdnů tam na zahradě v tichu v soustředění psát, takže tak kniha je tak ze dvou třetin možná víc hotova a jestli mě bude mezi v tom čase ještě v těch posledních dnech tohoto roku dopřáno, tak bych možná ji dokonce i dokončil, to uvidím. Takže to bylo léto, no pak přišel podzim, další vlna, no a ta vlna zasáhla i mě, takže jsem se ocitl i mezi těmi nemocnými.
A na to se chci zeptat, když dovolíte, protože samozřejmě dlouho nikdo nevěděl, že jste nemocný, když se ta informace dostala na veřejnost, byl jste už téměř zdrav. Mě zajímá, jaké to je, když má člověk nemoc, které se málo ví, je v karanténě, prožívá jistě bolesti těla a běží mu hlavou řada myšlenek. Jaká je to zkušenost?
Tak nemohu to nikomu doporučit. Naopak velmi silně doporučuji, aby jste se, milí posluchači, chránili, používali roušky, používali dezinfekci, používali tu distanc a prostě poslouchali ta přísná opatření, protože mají samozřejmě smysl. A já jsem se nakazil při jedné pastorační návštěvě, při takové domácí mši, kde jsme tedy netušili, že dva z toho nejužšího kroužku už v sobě ten virus nosili, a takže přeskočil i na ty ostatní. Ze začátku se mně zdálo, že to bude takové jaksi benigní, prostě jsem se potil, byl jsem spavý, unavený, ale pokračoval jsem běžně v práci, no ale on je to takový plíživá potvůrka, tenhle ten virus. Takže až vlastně po 14 dnech, když už jsem věděl, že jsem pozitivní a dodržoval jsem samozřejmě tu karanténu, ale pořád jsem pracoval online, tak po jedné přednášce online jsem najednou pocítil takovou hlubokou únavu, zimnici a 14 dní jsem ležel jako taková živá mrtvola a já jsem zvyklý pracovat od rána do noci, no a teďka jsem nemohl ani číst, ani studovat, snažil jsem se trošku psát, ale nemohl jsem spát, no a samozřejmě v noci přicházejí ty nejrůznější myšlenky, tak jsem se velmi vžil do situace lidí, kteří jsou třeba ochrnutí a on si to člověk, když o tom tak přemýšlí z dálky, tak si to nepředstaví tak, jako když sám najednou prostě prakticky nemůže vstát z postele, protože je takhle slabý. Takže ono to u každého má jiný průběh a pro mě to byl takový průchod takovou zasíněnou dobou. Samozřejmě v téhle té době také probíhaly ty americké prezidentské volby, které já jsem velmi silně prožíval. Takže v noci, když jsem vždycky otočil rádio nebo televizi na CNN a sledoval jsem a měl jsem hrůzu z toho, že by tam ještě další 4 roky byl ten příšerný Donald Trump, takže přece jenom to ta porážka Trumpa, člověka, kterého považuji opravdu za nejhoršího prezidenta v celé historii Spojených států a opravdu takového amorálního člověka, který se choval jako neřízená střela. Takže ta jeho porážka možná přispěla k mému uzdravení, protože jsem si řekl, tak možná to je začátek konce těch populistů v těch různých zemích i v těch zemích v naší blízkosti a možná ještě v té nejbližší blízkosti. Takže prostě na mě ta choroba doléhala spíš po té psychické a nervové stránce než po té tělesné.
Přesto měl Donald Trump řadu příznivců taky mezi křesťany. Čím si to vysvětlíte?
Je to hrůza. No, prostě je to vysvědčení pro určitý typ křesťanů, kteří jsou naprosto zaměřeni na několik věcí, především na ty věci potratové. Že? Donald Trump byl člověk, který byl vždycky pro potratový, ale to byl člověk, prostě jehož bohem jsou peníze, který měl takový pocit, že si může vystavět ohromné mrakodrapy se svým jménem, kupovat si krásné ženy a měnit jako košile. A tak jednou napadlo, že by si taky mohl koupit tu nejmocnější roli na této planetě. No a podařilo se mu to díky tomu populismu. To byl člověk, který bezostyšně lhal, že řada lidí se viděla prostě v takovém agresivním člověku bez jakýkoliv morálních zábran. No a ty křesťany si získal tím, že pak obrátil, že najednou začal mluvit pro kriminalizaci potratů. No a jsou křesťani, kteří prostě vůbec, kteří jsou tak soustředěni na tuhle tu věc a já si myslím, že velmi špatně, protože ta skutečná ochrana toho nenarozeného života a to je něco, co i mě samozřejmě leží na srdci, je spíše proto spíše uděláme tím, že se staráme o ty matky samoživitelky, než že budeme kriminalizovat potraty. No a on najednou se objevil jaksi z Biblí v ruce, s kterou citoval, a už té citace tam mluvil, chtěl citovat něco z druhé knihy, z druhého listu Korinťanům, a přečetl to dva Korinťani, takže bylo vidět, jak ta Bible opravdu asi není tou jeho oblíbenou četbou. No ale prostě jsou prvoplánoví křesťani, kteří na tohleto sednou a prostě na některá ta témata reagují jako Pavlův pes, jo, že když se rozsvítí žárovka, ten člověk řekne, já jsem proti potratům, tak je to okamžitě křesťanský hrdina, ať je to sebe nemorálnější člověk. Takže já jsem z těchto lidí byl skutečně hodně rozčílený a taky jsem napsal několik takových ostrých textů, které pak byly i zahraničně publikovány.
To, o čem mluvíte, nicméně ukazuje na jistou polarizaci, možná rozštěpenost uvnitř křesťanství. Bylo to vždycky, nebo jsme v nějaké extrémnější době v tomto smyslu?
Křesťanství vždycky bylo nějakým způsobem pluralitní. I ta představa, že křesťané, ti prvotní křesťané, měli opravdu tu jedno srdce a jednu duši, jak to čteme ve Skutcích apoštolů, tak možná je takový idealizovaný obrázek té jedné malé jeruzalemské obce, ale když bedlivě čteme už Nový zákon, tak vidíme tam napomínání apoštolů, tak ať se ti to nehádají, že vidíme tam ty napětí mezi těmi jednotlivými směry už na počátku, že jedna z takových křižovatek bylo i ten rozpor mezi svatým Petrem a svatým Pavlem ohledně misie mezi pohany. A to já si myslím, že je vlastně taková inspirace pro řešení některých problémů. Můžeme se k tomu i vrátit, no ale prostě ta napětí tady byla vždy. Někdy vyústila ve schizmata, jako mezi východem a západem, a potom i v takovém tom tragickém rozdělení v západním křesťanství, které ústilo až do těch náboženských válek. Takže jakási pluralita a napětí. Někdy to křesťané zvládali, někdy to nezvládali, někdy to šlo do válek. Dneska to naštěstí nejde do válek, ale skutečně dneska ta dělící hranice zdaleka není mezi jednotlivými církvemi, dokonce není ani mezi věřícími a nevěřícími, ale běží napříč. A myslím si, že je z velké části psychologická, že jsou tam lidé jako různého psychologického ustrojení. Takže ano, to křesťanství je rozděleno, u nás. Já jsem dlouho se snažil o nějaké jaksi stavění mostu. Dneska nemám moc naději, že v nějaké historicky krátké době bude možné obnovit ten ekumenismus ve smyslu, jak si všichni křesťané táhnou za jeden provaz. Já si dokonce myslím, že dneska křesťané, kteří to myslí s evangeliem vážně, pro které to není jenom jakési krytí určitých politických zájmů, takový ten katolicismus bez křesťanství, že, který je typický pro některé lidi, kteří se stále dovolávají křesťanský hodnot, a je to vlastně obhajoba jakési etnické identity. O evangelium tam vůbec nejde, čili je to vlastně taková analogie toho islamismu, který také zneužívá islám k obhajobě určitých politických extrémních postojů. Takže jaksi na jedné straně jsou lidé, kteří takto vnímají to křesťanství jako určitý nástroj k něčemu jinému. No a potom jsou ti, kteří se snaží přece jenom jít ke zdrojům a žít z toho ducha evangelia. Tak, jak to vidíme zejména dneska na papeže Františkovi, že jo, ta jeho reforma, to není reforma struktur, reforma učení, to je reforma stylu, reforma přístupu k lidem. No a to samozřejmě dráždí ty následovníky těch farizeů, tak jako Ježíš dráždil ty, pro které ten zákon, ty předpisy byly víc než milosrdenství a láska k lidem.
Tak říkáte, že jste možná do nějaké míry vzdal stavbu těch mostů pro vzájemnou komunikaci. Jak se s tím směřujete?
Já dneska už nevidím, prostě zdá se mně, že někde jsou to skutečně takové dva vesmíry a že mluvíme úplně jaksi jiným jazykem, že si navzájem nerozumíme. Já si myslím, že je třeba hledat takové ty rozumné a vstřícné lidi na obou stranách. A já pořád věřím, že i v tom druhém táboře jsou lidé, kterých je možné si lidsky vážit a s kterými je řeč, no a s těmi je třeba být v kontaktu. No ale pak jsou tam lidé, kde je opravdu fanatismus, kde je opravdu nenávist, kde jako stále si vzpomínám na tu větu C.S. Luise, ze všech zlých lidí jsou nejhorší nábojiští zlí lidé, kteří si myslí, že tedy bojují za věc boží a už Ježíš o tomhle tom mluvil, že ho budou si myslet, když vás budou pronásledovat, že tím slouží Bohu. Takže ti lidé, z kterých opravdu stříká ta nenávist, já to znám z těch mailů a tak dále, naštěstí dneska je to spíš jenom pořád ještě v té verbální rovině, ale tam jaksi nevidím možnost nějaké domluvy a naopak, ale se otevírá takový nový ekumenismus s řadou lidí, kteří se třeba necítí jako náboženský věřící, ale jsou to lidé, kteří jsou velmi etičtí, kteří jsou velmi spirituální a já si myslím, že tam je ta naše a i moje osobní mise u těch lidí, kteří jsou za hranicemi těch církví, mají třeba k církvím určitý odstup a já někdy tomu odstupu také rozumím. Jsou to někdy ti lidé, kteří si říkají, já jsem bývalý katolík, že, ale už vlastně s tou církví nechci mít nic společného. Ale ti lidé se nestávají ateisty. Dokonce jsou to někdy lidé, kteří berou to křesťanství velmi vážně a zdá se jim, že právě to církevní prostředí, které oni poznali, takže to evangelium nebere dost vážně. No a teďka ti lidé se ocitají v takovém prostoru nějakých alternativních spiritualit a mě by moc mrzelo, kdyby tenhle ten zájem o spiritualitu se rozpustil prostě v nějakém New Age a v nějakých takových těch komerčních spiritualitách, tak si myslím, že se musíme vydat do tohoto světa těch hledajících nebo těch jinak věřících a s nimi navázat rozhovor, jim ukázat, podívejte se, křesťanství to není jenom to, co je mám na církvi nesympatické, že v křesťanství je také hluboká mystická tradice a pojďme přemýšlet o těchto hodnotách. Tyhle ty hodnoty rozvíjejme, jdeme na hloubku, pěstujeme ten duchovní život. No to je to, čemu bych se rád věnoval a čemu už se dneska věnuji.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem. Naším dnešním hostem je profesor Tomáš Halík. Vydal jste knihu s velmi vypovídajícím názvem Čas prázdných kostelů. Toto je jistě pro naši dobu nová zkušenost. Jak mění způsob prožívání osobní víry a nakolik vstupuje do života církve jako celku?
Ne, tak ten, ta knížka Čas prázdných kostelů, která vyšla v nakladatelství Lidové noviny a teďka zakrátko vyjde taky polsky, německy, italsky, portugalsky. To je vlastně z velké části soubor kázání, která jsem pronesl v celém tom okruhu velikonočním, od té popeleční středy do svatodušních svátků, a ještě jsem k tomu připojil takové zamyšlení vlastně na touhletou dobou, kterou jsem kromě jiného prožíval jako jakési prorocké varovné znamení. Jestli skutečně církev se v něčem nezmění, a já si nemyslím, že ta reforma má být nějaká povrchní modernizace nebo jenom změna struktur, ale že musí jít o teologické, ale především duchovní prohloubení, pokud nebude více pečovat o ten osobní duchovní život věřících, nenaučí je skutečně meditovat a kontemplativnímu přístupu ke světu, tak se ty kostely je prázdní. Už na mnoha místech světa a také leckde u nás se kostely zavírají, prodávají, vyprazňují se semináře, kláštery, takže ten čas, kdy ty kostely byly prázdné a měly zavřené dveře, se vnímal jako jakési napomenutí, jestli s tím křesťanstvím něco neuděláte a neoživíte ho a neprohloubíte ho, tak v příští generaci prostě to bude častý jev. Takže i v tomto smyslu jsem vnímal tuhletu dobu.
Pojďme si poslechnout úryvek z knihy Čas prázdných kostelů.
Když nastane nějaké neštěstí, všichni spící agenti zlého, mstivého boha procitnou, zaradují se, rozbalí své stánky se strašením lidí a svými levnými recepty záchrany. Zneužívají neštěstí a zneužívají náboženství. Používají Boha jako svůj nástroj, jako psychologický nástroj své vlastní nenávisti. Ze své představy mstivého a mstícího se Boha činí svou prodlouženou ruku, aby si to vyřídili se svými odpůrci. Oni už přece dokonale znají mysl Boží. Není tedy divu, že jejich Bůh trestá právě ty, které oni nenávidějí nebo kterých se bojí, a že je trestá právě za to, co oni odsuzují.
Slyšeli jsme ukázku z knihy Čas prázdných kostelů. Pane profesore, kde se v mnohých z nás bere ta neustálá potřeba hledání trestajícího Boha?
No, to, co je někdy to nejtěžší na těch tragických událostech, je to, že člověk jim je zaskočen a najednou se jaksi rozkymácí a zpochybní jeho důvěra ve smysluplnost. Ve smysluplnost jeho života, ve smysluplnost světa okolo. Je to jenom nesrozumitelné, je to absurdní, že je to absurdní. To je to, co člověka uvádí do strachu, paniky, to neznámé. Jakmile to neznámé má už nějaké jméno a nějaké vysvětlení, tak člověk jaksi už má pocit, že s tím dovede nějakým způsobem zacházet. Že? To je, známe to už z pohádek, že? Když ty duchy a démony člověk nazval jejich jménem, tak už měl nad nimi nějakou moc. Takže člověk hledá jakési vysvětlení, no a někdy jsou to vysvětlení patologická, někdy se do toho vlastně přimísí přesně tohleto. Člověk měl vztek na určitý typ lidí, no a teďka je mu jasné, tak jestliže ve světě jsou prostě nákazy, tak se Bůh hněvá na tyhle ty lidi a ty tedy potrestá. Potom může být překvapen, že to padne přesně na něj, že. A takže tohleto se samozřejmě také vyskytlo, že ta pandémie, tak to je trest Boží za to a to a to ve světě. Ale tenhle ten obraz dnes je velmi protikřesťanský. Přece Bible je jakýmsi protestem a zřejmě některé knihy samozřejmě. Bible je mnohohlasem, takže tam také najdeme tyhle ty obrazy toho trestajícího Boha. No ale ty knihy Bible a ta, kterou já mám z těch starozákonních nejradši, kniha Job, je vlastně takovým vášnivým protestem proti té představě, že za každým neštěstím je nějaký lidský hřích a Bůh se mstí. A ta představa toho mstivého Boha, no to není Bůh, kterého věříme, a Ježíš Kristus na několika místech jasně říká, když mu říká, jo, tak tenhle ten slepý, že tak byl potrestán za své hříchy nebo za hříchy svých rodičů, nebo tady padla ta věž v Síloe, tak byli to větší hříšníci, ty, na které to padlo, než ostatní. A Ježíš říká, ne, ne, ne. Takže já si myslím, že tohleto, ta představa toho pomstychtivého Boha, je samozřejmě taková snaha o jistou racionalizaci, jakési aspoň nějaké vysvětlení toho, proč ty věci jsou. Ale jeden rabín řekl takovou velmi moudrou větu, tak jako mozek psa není schopen pochopit matematické úkoly, tak lidský mozek není schopen pochopit ty příčiny toho mystéria zla. Svatý Pavel mluví o mystériu, o tajemství zla. To zlo pro nás mnohdy zůstává tajemstvím a je to něco, jsou to prostě kříže, jsou to ty temná údolí našeho života, kterým je třeba projít ve věrnosti, v důvěře. A pro mě víra, snažil jsem se to říct i v těch svých knihách, není jenom nějaká ideologie, ale je to také projev té trpělivosti vůči Bohu, který se nám někdy skrývá. A je to projev té věrnosti Bohu, kterému někdy nerozumíme. Ale právě víra, naděje a láska jsou projevy této věrnosti a trpělivosti i v těch temných nocích života.
Pak je to ale papež František se svým neustálým přicházejícím konceptem milosrdného Boha. Jak jste se díval třeba na jeho Urbi et Orbi, to mimořádné 27. března, kdy přicházel na to, řekněme, propršelé, setmělé svatopetrské náměstí?
To mě hluboce dojalo a tenhle ten obraz papeže, který jde sám, že, a tam si člověk taky uvědomil tu jeho osamělost, někdy i to, čím je vystaven taky od různých lidí v církvi a jak jde tím deštěm sám po tom prázdném náměstí. Tak to byl hluboce symbolický obraz, který se vepsal tedy do mé paměti a myslím, že se vepíše i do paměti církve. Víte, oni obrazy někdy říkají víc než mnohá slova. Já mám takhle v srdci a paměti a myslím, že zůstane v paměti lidstva ten obraz papeže Jana Pavla II., jak v Asízi při tom setkání s představiteli nejrůznějších světových náboženství se drží za ruku se Dalajlámou a drží se za ruku s rabínem. A to pro mě, já jsem vždycky říkal, to jsou takové dva obrazy nejsilnější 20. století. Ta fotografie země z měsíce, kde jsme si mohli uvědomit, že prostě ten náš svět, ta naše planeta je vlastně taková maličká lodička, která pluje tím velkým vesmírem, a k tomu se mně zdál komplementární tenhle ten obraz těch představitelů náboženství, kteří se drží za ruce a ukazují, ano, my na té lodičce musíme držet spolu. A myslím si, že podobně výmluvný obraz je tohoto velkého papeže, jak jde prostě v té samotě a modlí se za celé lidstvo.
Dovolte mi nabídnout ještě jednu ukázku z knihovničky kolegyně Hany Svanovské, která se vrací ke knize Tomáše Halíka Čas prázdných kostelů a ve které mimo jiné zazněla i tato slova.
Ne, nelekejme se toho, že Tomáš Halík jenom oponuje a vůči někomu či něčemu se vymezuje, jak mu někteří rádi předkládají. V duchu tolikrát citovaného Nebojte se svatořečeného papeže Jana Pavla II. I dobře známých evangelijních důrazů z textu a homilí papeže Františka se snaží každého z nás povzbudit k osobní odvaze. Ta ale nespočívá jen v právem obdivovaných činech záchranářů, hasičů a armádních činitelů, bez kterých bychom kritickou situaci těžko zvládli. Spíše jde o každodenní péči o duši, abych použila termín Halíkova velkého učitele filozofa Jana Patočky, o to, abychom se nespokojovali s dosaženými jistotami či dokonce zvykovým praktikováním našeho křesťanství, ale dokázali vzít nemoc jako výzvu. Autor ostatně v několika textech odkazuje na svůj starší titul s názvem Dotkni se ran, aniž by lacině opisoval sám od sebe.
Tolik z knihovničky kolegyně Hany Svanovské. V písmu opakovaně zaznívají slova nebojte se, nicméně jinak zní v lehkých dobách a jinak v těch těžkých. Tak pane profesore, jak tedy dokázat překročit zákoutí našich osobních strachů a obav, jak vít z temnot do naděje?
No tak na tohle to není samozřejmě nějaká lehká jednoznačná odpověď. I ty strachy a obavy mají různý charakter, jsou někdy strachy neodůvodněné, panika, že? Ale někdy jsou to vážné obavy, jako jsou ty obavy tváří tvář třeba téhleté nemoci, tak tam člověk, myslím, musí spojit jednak tu důvěru, tu pradůvěru, to, co si myslím, je takové to hluboké na naší víře, a přece jenom hodně rozlišuji to, co angličtina proto má dva názvy, že belief, víra ve smyslu přesvědčení, názorů, ale to je podle mého názoru to sekundární. Ona je tam ještě ta faith, ta víra ve smyslu důvěry, pradůvěry, toho vnitřního existenciálního postoje. To je to, co mě především zajímá, o čem přemýšlím, o čem píšu a do čeho se snažím uvádět ty lidi, kteří se zajímají o křesťanství. Takže já si myslím, že v takových chvílích potřebujeme tuhletu pradůvěru, ale zároveň také ten střízlivý kritický rozum. A že ty dvě věci se nevylučují, naopak se potřebují navzájem. Tedy musíme naslouchat odborníkům, musíme se řídit rozumem a hlasy rozumných odborníků, ne nějakých fake news a prostě politiků, kteří mění názory podle toho, co si myslí, že jim přinese hlasy. A na druhé straně prostě spoléhat na Boha a věřit, že i ty těžké zkoušky mají nějaký smysl a člověk v nich může lidsky vyzrát.
Padly některé naše jistoty, jako například naše možnost nedělní účasti na mši svaté? Z pohledu této pandemie se možná tak trošku vracíme do dob prvních křesťanů, jejich domácích bohoslužeb. Co to s námi může udělat? Jaký je váš pohled na tuhletu zkušenost?
Ne do dob první křesťanů, ale i těch dob té podzemní církve, kdy kněží jako já jsme pracovali v ilegalitě a mohli jsme sloužit mši jenom v tom malinkém okruhu, tak to mě teďka připomněli taky některé ty bohoslužby, které jsem sloužil takhle v tom u toho jídelního stolu s pár lidmi. Ale ta situace, kdy byly ty zavřené kostely, já si myslím, že to byla jakási boží pedagogika. A že to bylo takové napomenutí pro lidi, kteří tu svoji křesťanskou existenci zakládali v podstatě na tom, že chodí v neděli do kostela. A já se dokonce obávám, že určitá část těch tradicionálních povrchních křesťanů vlastně se do těch kostelů nevrátí. Že ti lidé, pro které ta návštěva kostelů byl jakýsi zvyk, prostě jak to patřilo k té neděli, tak si teďka vyzkoušeli, že vlastně můžou mít v tu neděli nějaký jiný program. Na nejvíc, že si můžou prostě pustit televizi, tam se teda podívají na tu mši, k tomu si uvaří kafíčko. A proč by chodili někam do toho kostela? Takže už mě řada kněží říkala, no řada lidí, i když se to přes léto uvolnilo, tak už se do toho kostela nevrátili. Takže to bude možná část lidí, nevím jaké procento, ale naopak, že mnozí lidé, kteří to chápali jako jakousi boží výzvu a šanci, každá krize je šance, a začali třeba dělat ty domácí bohoslužby, doma si s dětmi četli písmo, někdy si vyslechli ta kázání, která byla na tom YouTube, a potom o nich společně přemýšleli a debatovali. zajímaly. Tak řada těch rodin, to byly lidé, kteří mě psali i jako ohlas třeba na ty promluvy, které jsem vysílal, tak říkali, víte, my poprvé vlastně nad tím jsme se s dětmi zase začali bavit o víře. My jsme věřící rodina, ale víte, máme takový ostych, že se o těchto věcech mluvit. A teďka najednou jsme si sedli všichni a začali jsme mluvit, co pro nás víra znamená. A překlenuli jsme ty rozdíly generační, že najednou i ty děti si s náma sedli k tomu, modlili se s náma a bylo to vlastně daleko intimnější, než když jsme chodili do toho kostela. No a tito lidé se do toho kostela jistě vrátí, ale vrátí se tam možná s hlubším porozuměním k tomu, co ta liturgie je.
Posloucháte Proglas. V dnešním dopolední je naším hostem profesor Tomáš Halík. Bude křesťanství, či možná přesněji způsob prožívání víry po letošním roce jiný?
Já si myslím, že u některých lidí ano, tak teďka už jsme vlastně o tom mluvili. Možná, že někteří lidé, u nichž ta víra byla skutečně povrchová, zvyková, odvané. Ale já si myslím, že mnoho lidí se začne jaksi hlouběji zamýšlet nad prostě smyslem života, duchovním smyslem života. Ona se nám taky ta smrt přece jenom podívala přes rameno. A to je velké téma, které často vytěsňujeme. Že mládí je taková zvláštní iluze, že na tomhle tom světě budeme žít věčně a splní se nám všechny ty naše přání. A vždycky říkám, mládí končí v tom okamžiku, kdy se z téhleté iluze probereme a uvědomíme si, že ten náš život je konečný a čím je člověk starší, tím, jak si tohle to na něj samozřejmě doléhá více a říká si, no tak možná, že mě už tolik toho času nezbývá, tak zkusím to soustředit na to, co je skutečně podstatné. A já myslím, že teďka nejenom těm starým lidem se ta smrt trošičku podívala přes rameno a že si třeba řekli, tak jsou některé věci, které mě vlastně zbytečně rozptýlují a zatěžují, které vlastně nepotřebuju, ale jsou jiné věci, které jsou skutečně důležité. Svým způsobem jsem to prožil i já, když jsem najednou nemohl prostě jezdit na všechny možné konference a přednášet, tak jsem si říkal, no, možná, že je to dobře. Buď víc u sebe, buď víc doma. Věnuj víc ještě času té meditaci. A takže já jsem si trošičku přehodnotil svoje priority. Takže v tomto smyslu, no a o křesťanství jako celku, tak to je téma, samozřejmě to by bylo téma na sérii dalších pořadů a jo, to je to téma, o kterém já intenzivně přemýšlím a o kterém píšu teďka tu knížku. To odpoledne křesťanství. Já si skutečně myslím, že křesťanství, vlastně taková ta základní teze té mé knihy je, že dějiny křesťanství se podobají lidskému životu a lidský život se podobá podle učení Karla Gustava Junga dni, že to mládí a ta raná dospělost je takové to dopoledne, kdy stavíme ty vnější struktury našeho života, zabydlíme se v tom světě a pak, že přichází jakási polední krize a taková část života, v které najednou třeba nás přestane bavit to, do čeho jsme investovali tolik času a energie, jsme vystaveni nějakým krizím, někdy je to partnerská krize, někdy v zaměstnání, někdy je to nějaká nemoc, ale každá krize je šance a člověk v té krizi může přehodnotit svůj život a pak se otevírá to životní odpoledne, které podle Junga je vlastně výzvou jít na hloubku, rozvinout ten duchovní rozměr lidského života. No a já tu metaforu aplikuji na křesťanství a říkám, ano, už jsme postavili ty struktury institucionální, doktrinální, to už tady je, ale to, co nás možná čeká v tom odpolední křesťanství, je jít na hloubku, rozvinout ten hluboký duchovní život. A já si myslím, že tahle ta krize, celosvětová krize, protože jistě tady byly mory, války, ale nikdy to nezachvátilo tu planetu jako celek. Takže je to možná taková ta polední krize a že potom začne to odpoledne. Zase nepřichází to automaticky, přichází to k lidem podle toho, jak jsou připraveni. Jsou lidé, kteří i v tom životním odpoledni dále se věnují jenom těm věcem toho povrchu a prostě rozmnožovat to své bohatství a to své sociální postavení a určitě budou křesťani, kteří budou stále více jenom se dívat na ty vnější struktury, no ale potom budou ti, kteří si uvědomí, že možná od některých věcí musíme ustoupit, ale v těch podstatných věcech jít na hloubku, uvědomit si, co to skutečně je víra, že to není jenom soubor nějakých přesvědčení, ale že je to ta vnitřní existenciální orientace, ten vnitřní osobní vztah k Bohu a že církev nesmí být jenom institucí, která tady bude tedy pořádat nějaké bohoslužby a bude tady hlásat to či ono, ale že bude školou toho vnitřního obrácení a toho osobního hlubokého duchovního života. Tak to je má veliká naděje, jestli se splní, uvidíme.
Ještě jinak se zeptám, žijeme tady v tomto smyslu v přelomové době?
Určitě ano. Papež František říká, tahle ta doba není jenom jakousi dobou přelomu, ale ona je přelomem doby. Ona se opravdu nastává nějaká nová epocha. A samozřejmě to je něco, co nepřichází automaticky, nepřichází s nějakým konkrétním datem, ale nevíte, ta dějinná období období a teďka v té knížce právě o tom také píšu, že kdy nastává ta doba postmoderní, postsekulární. On je to trošku tak, jak pamatuju si, že když jsem slavil svoje 40. narozeniny s přáteli, tak jsem říkal, podívejte se, co tady budeme slavit. Mládí je pryč a protestoval je můj přítel, filozof Zdeněk Neubauer, říkal, víš, mládí to není přece jenom nějaké období života, to je dimenze naší osobnosti. A my to mládí můžeme zapřít, nebo si můžeme hrát na to, že jsme pořád mladí, a nebo si uvědomit, to je určitá dimenze naší osobnosti, která je v nás. A já si myslím, že i ta minulost je něco, co je nějakým způsobem v nás, a že prostě ty doby se nemění jenom tak automaticky, že prostě po létě přichází podzim, že se v nás nějakým způsobem žije i ta minulost a také přichází ta budoucnost, že ty jednotlivé epochy a kultury se v nás nějakým způsobem prolínají. No a potom jsou některé doby skutečně, které jsou ten kairos, je to ta doba příležitosti, je ta doba nějaké výzvy. No a já si myslím, že takovou dobu prožíváme.
Dopoledne s Proglasem.
Pojďme k naší české společnosti. Ta jarní vlna, pandemie a podzimní vlna byly co do prožitku úplně odlišné skutečnosti. Od té jarní jsou náležitosti až teď po možná ignorování pravidel, někdy dokonce zjevný protest. Jak se díváte na tuhletu společnost? Co tato zkušenost s námi udělala a udělá?
No, ta zkušenost nám říká, že část lidí mezi námi jsou idioti a chovají se jako idioti a chovají se nezodpovědně. A bohužel to vidím na každém kroku, že když člověk i v té krátké době, kdy najednou ty hospody byly otevřené, tak prostě ty lidi se tam nahrnuli a byli hrozný lidi venku před hospodou, nikdo neměl roušku, všichni se objímali, popíjeli, no tak prostě část z nich bude nemocný a ohrožují nejenom sebe, ale ohrožují lidi okolo sebe a ohrožují ty zranitelné lidi, ty staré, nemocné a mohou být vinni smrtí těch lidí. Takže prostě ti lidé, kteří protestují proti rouškám a protestují proti těm omezením, tak skutečně manifestují svoji hloupost a svoji nezodpovědnost. Samozřejmě jiná věc je ten kritický přístup k těm některým nařízením, která skutečně se vydávala tak chaoticky a jak si člověk by té vládě odpustil to, že se chovala zmateně v té první vlně. Na to nikdo nebyl připraven skutečně, ale na tu druhou už jsme měli být připraveni. No a tam, jestliže prostě vláda a premiér říkali, lidé to nechtějí a odvolávali se prostě takto populisticky na nálady lidí a především šlo o to, aby lidé jim fandili a volili je a ne naslouchali tomu hlasu odborníků a neměli odvahu včas dát i ta nepopulární opatření, no tak jsou vini. Jsou vini i smrtí mnoha lidí, takže tohle to je vážná věc. No a potom myslím, že se jednak chová nezodpovědně ta vláda, že někdy dává jaksi populistická opatření ekonomická, kterými zatěžuje prostě budoucnost a budoucí generace. Ráda rozdává peníze před volbami, ale odkud je bere, to z těch rezerv, na které se tedy vyčerpávají, které nejsou bezedné. Takže ta ekonomická politika, hovořím o tom s experty na ekonomii, to není jenom můj laický dojem, ta je hodná kritiky. No ale nemůžeme za všecko vinit jenom politiky, protože skutečně určitá část naší společnosti se chová velmi nezodpovědně.
Tato doba je také živnou půdou pro různé konspirační teorie. Ostatně ve vysílání Proglasu jsme na toto téma mluvili s řadou expertů. Já teď nechci dopodrobna rozebírat konkrétní teorie, ale kde spíš vidíte příčinu tady té inklinace ke zjevným nepravdám, k manipulacím? Jinými slovy, proč na to lidi slyší?
Tam je několik aspektů, že jeden je ten, o kterém jsme už mluvili. Lidé chtějí prostě nějaká vysvětlení a zvlášť lidé, lidé, kteří nejsou zvyklí moc kriticky myslet a nejsou příliš vzdělaní, tak snadno propadají panice, no a jsou samozřejmě určité síly, určitá média, určité skupiny, které tu paniku naopak živí, že tito lidé, kteří se bojí, tak se vlastně docela rádi bojí a rádi prostě ten svůj strach živí a ten jejich strach, ale často přerůstá v agresivitu. Ten strach si vyžaduje nějaké viníky, že ti lidé chtějí vědět, kdo je vinen. No a tady samozřejmě ty servery, ty fake news a ty různé bulvární servery jim nabízejí. Podívejte se, ten je vinen, je zatím tohleto spiknutí a tak dále. Takže to je jedna věc. Potom, že někteří lidé jsou prostě zmateni, dezorientováni, no a ti populisté jak si dají ta jednoduchá vysvětlení. Oni nejsou jednoduchá vysvětlení, ale lidé bohužel, a zvláště ti lidé, kteří neradi přemýšlejí a neradi sami studují, no tak prostě mají rádi ty jednoduché odpovědi na složité otázky. Ovšem ty odpovědi jsou skoro vždycky falešné a někdy jsou skutečně nebezpečné. No a to je celý průmysl těch fake news, že, který se živí z toho lidského strachu a z té lidské hlouposti. No a bohužel má tedy řadu odběratelů.
No, rozumím tomu, co mi říkáte, ale přeci jen zdá se, že lidstvo už by po všech svých zkušenostech, konec konců i relativně nedávných, například ve 20. století, mohlo být opatrné. Tak jsme tedy nepoučitelní?
Ano. Není to dobrá zpráva, ale část lidí je skutečně asi nepoučitelná. Jaksi jsou lidé, kteří prostě evidentně i na evidentní argumenty prostě neslyší, na rozumné argumenty neslyší. No a je to prostě v jejich založení. Někdy je to prostě deficit intelektuální, někdy je to takový povahový sklon, ale bohužel někdy ano, možná, že jsme zanedbali, že jednu věc takovou tu skutečnou výchovu a vzdělání, protože jistě vzdělání a výchova je jakási prevence těch jaksi jednoduchých postojů, z kterých těží ti populisté. Možná, že někdy ti experti, že a skutečně jsme o tom jsou zajímavé studie o té nenávisti vůči expertům, že lidé určitou dobu prostě vlastně nenáviděli experty. Přispívají k tomu ti populističní politici, že náš pan prezident o přemýšlivých lidech prostě říkal, tak to je ta pražská lumpenkavárna, protože tyto lidé mu nefandí, no tak jim dá takovou nálepku a vlastně posiluje tu nenávist vůči nim. Tak to je nesmírně nebezpečné a dělá to rada těch populistických politiků, protože ti nemají fanoušky v těch expertech. Takže tohle to byla ta nenávist vůči expertům, to bylo jisté znamení doby. No ale možná, že je to i vina lidí vzdělaných, že se někdy na to vykašlali, jo? Že někdy, když viděli, že nejsou přijímáni, že ze strany určité části obyvatel a těch držitelů moci jsou nálepkováni, no tak prostě to vzdali, že? A baví se mezi sebou a přestali už se snažit nějakým způsobem oslovovat tu většinu, takže tohle je jeden z velkých úkolů do budoucnosti.
Náš čas se nachyluje, pane profesore, mohu vás poprosit o nějaké přání či poselství do roku 2021?
To je nesnadný úkol. Já bych samozřejmě nerad síčkoval. Já si myslím, že to bude rok, který bude těžký, protože v době, kdy pořád je to aktuální nebezpečí, tak máme v sobě ten adrenalin a nějakým způsobem jak si to přežijeme. Až přece jenom opadne ten zvířený prach, tak uvidíme ty trosky a budeme muset počítat ty ztráty v té oblasti ekonomické, sociální, politické. No, tak co si můžeme přát lépe než víru a tu víru, jak jsem o ní mluvil, tu víru v tom smyslu té pradůvěry v to, že konec konců přeze všechno nakonec pán Bůh má ty věci ve své ruce a aby jsme tu víru spojovali také s tím kritickým rozumem, čili při zdravém rozumu, aby nás pán Bůh zachovatě ráčil.
Takové je přání do nového roku a takový byl pohled profesora Tomáše Halíka na rok 2020. Děkuji, že jste k nám vážil cestu a někdy příště naslyšenou.
Požehnaný nový rok.
Krásný den vám přeje od mikrofonu Kateřina Rožová.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.